Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta, u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju od 40. stiha i govorimo o Andrijinom svedočanstvu. Jedan od ove dvojice koji su bili učenici Jovana Krstitelja bio je Andrija i prvo što on čini, odlazi kod svog brata Simona. Andrija, brat Simona Petra, beše jedan od one dvojice što su čuli od Jovana i pošli za Isusom. Ovaj nađe prvo svoga brata Simona i reče mu: našli smo Mesiju, što prevedeno znači Hrista. Dovede ga Isusu. Isus ga pogleda i reče: ti si Simon, sin Jovanov. Tebe će nazvati Kifa, što znači Petar. Ovaj čovjek Simon je bio nestabilan poput vode. Gospod mu je rekao da će biti kameni čovjek. Mislim da su se svi toga dana smejali i da niko nije vjerovao da on može postati takav kamenko, odnosno čovjek koji će na dan Pentekosta ustati da da svoju prvu propoved. Ta propoved je u jednom mahu 3000 ljudi dovela u crkvu. Filipovo svedočanstvo. Sutradan htede da iziđe u Galileju i nađe Filipa. I reče mu Isus: hajde za mnom. A Filip beše iz Vicaide, iz grada Andrejina i Petrova. Ponovo se bavimo geografijom. Vicaida je gore na Galilejskom moru. Znamo da su Petar i Andrija tamo živeli. Bili su ribari. Filip nađe Natanaila i reče mu: našli smo onoga za koga pisahu Mojsije u zakonu i proroci, Isusa, sina Josifova iz Nazareta. I reče mu Natanael: može li iz Nazareta da bude nešto dobro? Reče mu Filip: dođi i vidi. Natanailovo svedočanstvo. Ovaj Natanailo je bio mudrijaš i ovdje to pokazuje. Može li išta dobro doći iz Nazareta? Usput da kaže, mislim da se smejao svoje šali. Ovaj mu je samo rekao: dođi i vidi. To je tako važno, doći i vidjeti. Isus vide Natanaila kako ide k njemu i reče za njega: gle, zaista je Izraelac u kome nema lukavstva. Evo Izraelca u kome nema Jakova. Vidiš, iako ovaj čovjek mudruje, on nije prevarant, niti je lukav. U njemu nema ništa što bi bilo u starom Jakovu. Evo Izraelca u kome nema Jakova. Reče mu Natanael: odakle me poznaješ? Isus odgovori i reče mu: pre no što te Filip pozva, videh te kad si bio pod smokvom. Odgovori mu Natanael: ravi, ti si sin Boži, ti si car Izraeljev. Gospod Isus je među svojim učenicima imao dvojicu sumnjičavih ljudi. Jedan od njih na početku bio je Natanael, a drugi na kraju je bio Toma. Ovaj čovjek, skeptik, ovaj koji se pita da li išta dobro može da dođe iz Nazareta, još pre razgovora priznaje da Isus jeste sin Božiji, car Izraelov. Kada je Natanael priznao da je Gospod Isus sin Božiji i car Izraelov, to nam otkriva da je nešto vrlo značajno došlo iz Nazareta. Odgovori Isus i reče mu: veruješ li zato što sam ti rekao da te videh pod smokvom? Vidjet ćeš i veće od ovoga. Gospod ga je manje više ukorio i pitao da li je poverovao zato što ga je video pod drvetom smokve. Isus mu obećava da će vidjeti veće stvari. I zaista, u toku sljedeće 3 godine, Natanael je video mnogo veće stvari od ovih. I reče mu: zaista, zaista kažem vam, vidjet ćete otvoreno nebo i anđele Božije kako se penju i silaze na Sina Čovečijeg. Naš Gospod je rekao ovome čovjeku: gle, evo Izraelca u kome nema Jakova. Sada nastavlja i spominje događaj iz života Jakova, kada je Jakov kao mladić pobegao od kuće. U stvari morao je da ode iz kuće jer ga je jurio brat Isav da ga ubije. Prvu noć izvan kuće je proveo u vetilju i tu mu se Gospod objavio. Sa neba su se spustile lestve, a na njima su bili anđeli koji su se peli i spuštali. Jakov je tako shvatio da Bog nije izgubio kontakt sa njim. Mislio je da kada je otišao iz kuće da je tamo ostavio Boga. Imao je ograničen pogled na Boga. Kod vetilja je saznao da će Bog biti sa njim. Gospod to ovdje spominje i kaže da su te lestve bile sam on. sada ćeš vidjeti kako se anđeli gospodnji penju i spuštaju na sina čovečijeg. Anđeli su mu služili i bili su mu potčinjeni. Ovde mu je uprava nad anđelima. Mogao je da ih kao glasnike pošalje na nebo i oni bi se vratili. Tako Isus kaže da će Natanael vidjeti otvoreno nebo i anđele Božije kako se penju i silaze na sina čovečijeg. Vidjet će šta će mu govoriti otac sa vrha tih lestvi, kako će reći, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Lestve su Hristos i samo preko njega ti i ja možemo imati vezu sa Bogom. Gospod Isus je rekao, ja sam put i istina i život, niko ne dolazi ocu sem kroz mene. On predstavlja lestve, ne one kojima se penješ, nego one u koje se pouzdaš, one na kojima počivaš i kojima veruješ. Važno je da to ovde uvidiš. Ovo prvo poglavlje Jovanovog evanđelja je bilo dugačko i krajnje značajno. Prolog predstavlja otelotvorenje reči, on je Bog. On je postao telo, on otkriva oca. Zatim ga predstavljaju svedoci. Jovan Krstitelj svedoči da Isus otkriva Boga. Andrija svedoči da je Isus Mesija. Filip svedoči da Isus ispunjava Stari Zavet. Natanael svedoči da je Isus Sin Božiji, Car Izraelov. Poglavlje drugo. Tema. Isus na svadbi u Kani Galilejskoj. Prvo delo. Isus očišćava hram za vreme Pashe u Jerusalimu. Prva reč. Isus razgovara sa Nikodimom u Jerusalimu. Druga reč. Isus na svadbi u Kani Galilejskoj. U ovom poglavlju imamo važan događaj koji se zbio na svadbi u Kani, gde je Isus bio pozvan i kada je pretvorio vodu u vino. U 11. stihu ovako piše, ovo učini Isus u Kani Galilejskoj kao početak čuda. Ovo je prema tome odgovor onima koji govore da je Gospod Isus kao mali dečak tamo u Egiptu sa drugim dečacima pravio golubove od gline, pa ako bi ih dotakao, oni bi odleteli. To je zanimljiva priča, ali bez činjenice. Ovaj izveštaj vrlo jasno pokazuje da Isus u Egiptu nije činio čuda, nego da se njegovo prvo čudo zbilo u Kani Galilejskoj. Čudesno je to što ovdje imamo onoga koji je od početka sa Bogom i koji jeste Bog. Došao je iz večnosti, uzeo je telo i prvih 30 godina je živeo u Nazaretu u Galileji. Onda je prepešačio preko brda da bi prisustvovao svadbi u Kani. Ponovo primeti kako Jovan vodi računa o vremenu i prostoru, a trećega dana. Naš Gospod sada ulazi u svoju službu. A trećega dana beše svadba u Kani Galilejskoj i majka Isusova beše onde. Pozvaše na svadbu i Isusa i njegove učenike. Mnogi biblijski učitelji veruju da je ona bila tamo zato što je bila u rodbinskoj vezi sa osobama koje su se venčavale ili makar sa jednom od tih porodica. Ovo je uveliko pretpostavka, ali bi mogla biti i tačna. Gospod Isus i njegovi učenici su također bili pozvani. Vreme koje nam se ovdje navodi jeste treći dan. Smatra se da je verovatno bio kasni februar ili rani mart godine 27. nove ere. Zanimljivo je upravo to što Jovan pažljivo navodi mesta. U prethodnom poglavlju bili smo u Vitsaidi, a sada se prizor prebacuje u Kanu Galilejsku. Zatim će se premestiti u Kafernaum u stihu 12. pa u Jerusalim u stihu 13. Jovan nam pruža hronološki red i geografiju. Ovde piše da je majka Isusova bila tamo. U Jovanovom evanđelju ona se nikada ne spominje po imenu Marija. Ona dolazi Isusu sa vrlo neobičnom molbom. Pogledaj šta mu kaže. I kad je nestalo vina, reče Isusova majka njemu, nemaju vina. Sada se postavlja pitanje vina. Nedavno sam čitao o jednom liberalnom teologu koji je Isusa nazvao krijumčarom alkoholnih pića. Kakvo svetogrđe. U to vreme vino je bilo osnovni prehrambeni artikal. Međutim, pijanstvo se apsolutno osuđivalo. Nikakvo pijanstvo nije bilo povezano sa ovim. Usput da spomenem, Svadba je bila religiozna svečanost, a ovo su bili ljudi koji su verovali u Stari Zavet. Možeš biti siguran da na ovoj svadbi nije bilo opijanja. Ova svadba je slika jedne druge svadbe koja dolazi. Hristos je svoju službu na zemlji započeo na svadbi. Bar što se crkve tiče, završit će je također svadbom. Na Jagnjetovoj svadbenoj večeri crkva će pred njega biti izvedena kao nevesta. Ovo je prvo čudo koje je Isus učinio. Mojsijevo prvo čudo je bilo da je pretvorio vodu u krv. Hristovo prvo čudo je bilo da je vodu pretvorio u vino. Mojsije je dao zakon, ali blagodat i istina dolaze preko Isusa Hrista. Kakav kontrast! Šta je Marija htjela da kaže svojom izjavom? Pre svega, dobro je obratiti pažnju na činjenicu da je ovo bila veoma siromašna porodica. Nekako nisu imali dovoljno pića za osveženje. Bengal u svom komentaru je rekao da kada je Marija rekla Gospodu da nema vina, da je to bio blagi nagoveštaj Isusu i njegovim učenicima da se udalje. Calvin smatra da je to bio predlog Isusu da goste okupira nekim svojim pripovedanjem. To je baš ono što bi Jean Calvin mogao da pretpostavi. Ako si ikada čitao Calvinova pravila, onda znaš kako su duboko umna, ali dosadna. Da je Calvin bio tamo, verovatno bi imao nešto govorio i tako ih sve uspavao. Međutim, mislim da kontekst ovdje ne dopušta ni jedno od ovih ponuđenih objašnjenja. Mislim da ovo nije bio nagoveštaj upućen Isusu niti predlog da nečim zaokupi glave gostiju. Verujem da je ona vrlo iskreno govorila, učini čudo. Ovo je prava prilika. Sećaš se da kada joj se objavio anđeo Gavrilo i rekao da će na svet doneti Mesiju, Marija je postavila pitanje o devičanskom rođenju. Kako će to biti kad ne znam muža? Gavrilo je tada potpuno jasno rekao da će Duh Sveti se spustiti na nju i da će ono što se začne biti sveto. Svoju veru i potčinjenost je pokazala kada je rekla, evo služiteljke. Od tog momenta i tokom sljedećih godina uvijek se postavljalo pitanje njenog devičanstva. Ljudi su postavljali pitanje o Isusu. Ona sada govori, sada imaš priliku da učiniš čudo i da im pokažeš da sam u pravu kada im kažem da si devičanski rođen i da si onaj koji sam im govorila da jesi. Isus joj upućuje vrlo jasan odgovor. Isus joj pak reče, šta ja imam s tobom, ženo? Još nije došao moj čas. On u stvari misli ovako, ovo nije prilika, osvetlaću tvoje ime, ali ne ovdje. Kada je visio na krstu i dok je njegova majka stajala ispod krsta, sećaš se da je pogledao i rekao joj, ženo, eto ti sina. Tada je njegov čas došao. Za 3 dana on će ustati iz mrtvih. Kada su se učenici nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja okupili u gornjoj sobi, Marija je mogla da se osvrne oko sebe, jer je i ona bila tamo, i da svakom od tih učenika kaže, rekla sam vam da je on Božji sin. Pavle kaže da je on postavljen za sina Božijeg u sili od uskrsa iz mrtvih, Isus Hristos, Gospod naš. Ovdje Marija od njega traži da učini nešto što će pokazati ko je on i što će osvetlati njeno ime. On joj govori da će baš to učiniti, osvetlaće njeno ime, ali taj čas još nije došao. A onda je taj čas došao. Njegovo vaskrsenje dokazuje ko je on. Ne zaboravi da vaskrsenje dokazuje Hristovo devičansko rođenje. Na devičansko rođenje obično obraćamo pažnju samo u vreme Božića, kao da je to neka izolovana činjenica. Međutim, ona je povezana sa vaskrsenjem, jer je on onaj za koga se i predstavljao. Majka njegova reče slugama, šta god da vam kaže, učinite. Kakav dobar savjet. Uvek sam želeo da na dan majki propovedam iz ovog teksta, šta god vam kaže, učinite. Tema mi bila majčinski savjet. Kao pastir nikada nisam do toga stigao, ali ovo jeste dobar savjet. A onda beše 6 kamenih sudova, po propisu judejskog čišćenja, koji su zahvatali po 2 ili 3 metrita. Reče im Isus, napunite sudove vodom, i napuniše ih do vrha. Naša pažnja se sada privlači na ovih 6 sudova za vodu. Koristili su se za obredno očišćenje. Obzirom na to da je ovo bila siromašna porodica, Posude su očigledno bile izudarane, izlupane, verovatno gurnute negde pozadi. Nadali su se da ih svatovi neće primetiti kada dođu. Mislim da je za tu porodicu bilo vrlo neprijatno kada je gospod zatražio te sudove da mu ih donesu. Zatim im iznosi proceduru koju treba da slede, pa ih oni pune do vrha. Tada im reče, zahvatite sad i nosite trpezaru, i odneše. A kad trpezar okusi vodu koja je postala vino i nije znao otkuda je, a sluge koje su zahvatile znale su, pozva trpezar mladoženju i reče mu, svaki čovek iznosi prvo dobro vino, a kad se opiju onda slabije, ti si čuvao dobro vino do sad. Ne želimo ovde da se zabavljamo pričajući o tome da li je ovo vino bilo opijajuće ili ne. Vrlo iskreno to ovde nije tema. Ako misliš da iz ovoga možeš nešto da izvedeš, potpuno si pogrešio. Zapazi da je ovde nešto propušteno. Gde je mlada? Nigde je ne vidim. Šta je mlada nosila na sebi? Pa na našim venčanjima to je najvažnije. Obavljao sam službu na mnogim venčanjima, bio sam na stotinama venčanja u toku svoje službe, posmatrao sam mnoge mlade koje su prilazile oltaru. U toku života sam naučio da kada dođem na početku, niko nije naročito zainteresovan za propovednika. Zatim dođe mladoženja i, iskreno govoreći, ni za njega mnogi ne mare naročito. Jedino mu se smeši njegova majka. Zatim nastupi mlada i svi gledaju. Pa da vidimo, šta je imala na sebi ova mlada iz Kane? Ne znamo. Zašto? Zato što su ovde mnogo značajniji Isus i oni prazni sudovi za vodu. Prijatelju, ovde imamo nešto divno. On je uzeo prazne posude za vodu i rekao da ih napune vodom. A onda kad su sipali vodu, desilo se čudo. Kada su zahvatali vodu i sipali je gostima, ona je postajala vino. Ovo u sebi sadrži veliku duhovnu pouku za nas. Isus nas danas koristi kao posude za vodu. Mi smo samo izudarane i oštećene posude za vodu, nismo privlačni i treba nas gurnuti negde na stranu i prekriti. Ali On želi da nas upotrebi. Želi da nas ispuni vodom. Šta je voda? Voda je reč Božija, prijatelju. On želi da tebe i mene ispuni vodom reči Božije. A onda, kada nas ispuni vodom Božije reči, želi da iz nas sipa napolje. Kada to činimo, ne umem baš da objasnim, ali kada voda odlazi iz sudova za vodu i dolazi do onih kojima je namenjena, ona se pretvara u vino. Kroz delo Duha Svetoga postaje vino radosti. Ovako piše, ne opijajte se vinom u čemu je raskalašenost, nego se punite duhom. Sveti Duh uzima tu vodu i čini čudo u životu jedne osobe. Iako ne umem to da objasnim, često vidim kako se to dešava. Baš sada na svom radnom stolu imam desetine pisama koja su nedavno stigla od ljudi koji su doživjeli spasenje tako što su slušali reč Božiju na našem radio programu. Ne razumem to. Ja sam samo jedna stara posuda za vodu, u sebi imam malo vode reči, ali kada je izlivam, ona postaje vino radosti ljudima koji je primaju. Pre dosta godina, dok sam govorio pred hrišćanskom holivudskom grupom, bio je prisutan jedan par koji je doživeo spasenje, bio izbavljen iz noćnog kluba. Rekli su mi da će svoj talenat da upotrebe za Isusa. Pa to mi se nije svidelo. Naknadno sam ih pitao kakav su to talenat koristili u noćnom klubu koji Isus može da iskoristi. Počeli su da zamuckuju. Zato sam im rekao, vidi, kad ti i ja dođemo Isusu, on ne dobija ništa osim pukih grešnika. Dobija samo stare posude za vodu. Ispričao sam im o ovim posudama za vodu u Kani. Rekao sam im da Isus želi da njihov život ispuni rečju Božjom, vodom, a da oni treba da je dele dalje. Kazao sam da kada je Duh Sveti bude sipao drugima, ona će postati vino radosti u njihovim životima i uneće novu želju i radost u život svakog vernika koji se pouzda u Hrista. Prihvatili su ovaj savet, pa smo ostali dobri prijatelji. Pre nekoliko godina sam ih sreo na ulici, u gradu. Videli smo se u prolazu. Kad su mi se približili, on mi je rekao, evo ide par starih posuda za vodu. Želim da kažem, Bog ih je upotrebio, ali ne sa talentom korišćenim za noćni klub. Ispunio ih je vodom reči života. prijatelju, ovo je danas velika poruka za tebe i mene. On želi da nas ispuni rečju Božjom i da zatim to prosledi drugima. Posle toga siđe u Kafarnaum, on i majka njegova, i braća, i učenici njegovi, pa ostaše onde nekoliko dana. Ovo se verovatno odnosi na vreme kada njegov rodni grad nije hteo da ga prihvati. Kada je otišao u sinagogu i čitao iz proroka Isaije, rekli su, nije li ovo Josifov sin? Verovatno bi ga tada već uništili. Zato je on svoje sedište premestio u Kafarnaum i koliko ja mogu da kažem, to mesto je ostalo njegovo sedište za sve vreme njegove trogodišnje službe. Nastavit će se.